Kinaiibigan ba ng Diyos ang mayamang handog, subalit galing naman sa masama? Ano ba ang katangian ng tunay na alay na ibig ng Panginoon? Tunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Malakias, talatang 13 hanggang 2 kabanata, talatang 2. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Banalan ang aking angat sa buhay ni Numan, kalinisan ng kaluluwa ang hanap ko. Itong tunay na pagsamba ayon kay Kristo. Anhin ko
mga kaibigan. Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Si Edward Gibbon ay isang dalubhasang manunulat na gumawa ng masusing pagsasaliksik tungkol sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang imperyo ng Roma ay bumagsak. Ang unang dahilan ay may kinalaman sa mabilis na pagtaas ng antas ng hiwalayan na mag-asawa. Sa madaling salita, ang mahalagang karangalan at kabanalan sa loob ng tahanan na siyang saligan ng lipunan ay nawalang halaga. Ikalawa, patuloy na pagtaas ng buwis at hindi maayos na paggugol ng salapi. Ang ikatlo, ang pagkabaliw sa kalayawan. Ang mga palaro ay masigit na binigyang sigla at buhay sa madugong kaparaanan. Ang ikaapat ay ang pagtatayo ng mga dambuhalang mga sandata samantalang ang tunay na kaaway ay nasa loob, walang iba kundi ang kasamaan ng mga mamamayan. Ikalima, ang pagkabulok ng relihiyon sapagkat ang pananampalataya ay nagiging isang palabas. Ang tunay na buhay ay nawawalang saysay kung kaya't ang mga tao ay walang mabuting gabay. Ang paksang ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa moral na suliranin ng bansang Israel. Nakalulungkot isipin na ang ugat ng kasalanan ay nagmula pa sa mga taong inaasahan mong magiging liwanag sa madilim na lipunan. ang paksa rin na ito ay natutuon sa gawain ng isang lingkod ng Diyos. Hangad kong ang pag-aaral na ito ay magsilbing pagpapala minsan pa sa ating lahat upang sa pagkakabatid ng salita ng Diyos ay makapamuhay tayo sa Kanyang kalooban. Nais ko pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa unang kabanata ng Malakias talatang 14. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng nakaraan nating pagbubulay dito sa unang kabanata. Hayaan po ninyong simulan kong basahin ang 13 at 14 na talata na ganito po ang sinasabi. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito at inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay, ang may sakit at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay, sabi ng Panginoon? Ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at ipinangako ito, gayon may naghahain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon. Sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. Ang sabi ng Diyos, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay katatakutan ng mga bansa. Ang kanyang pangalan ay luluwalhatiin pagdating ng araw. Subalit, magpahanga ngayon, ito ay hindi pa niluluwalhati dahil ang puso at isip ng tao ay puno pa ng kadiliman. Ang isa sa mga nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos ay ang gawain ng simbahan at ang buhay ng mga mananampalataya. Hindi ko inuusisa ang tungkol sa kanilang kaligtasan, maliban sa iilan. Kung inyong papansinin, hindi kailanman tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak na mapagkunwari. Maliban lamang sa ibang nagsasabi na mananampalataya, ngunit halimaw ang kalooban. Kung ating matatandaan, ang salitang mapagkunwari ay ginamit ng Panginoon noong kanyang kinakausap ang mga Pariseo sa kanyang panahon. Hayagan na siya ay nagsasabi ng mga mabibigat na salita laban sa kanila. Sila ay kanyang tinawag na mga pinaputing mga libingan. Ito ay nakakahiyang pangalan para sa mga taong ito, ngunit ito ang tawag niya sa kanila. At sila ay kanyang hinahalintulad sa isang tapayan na magandang tingnan sa labas, subalit sa loob ay hindi nahuhugasan at puno ng mga nabubulok. At katulad nila, ang mga tao sa panahon ni Malakias, sila ay sumasailalim sa ritual ng relihiyon, ngunit walang pagsasabuhay ng kapangyarihan nito. Ilagay natin ito sa ating pananalita ngayon. Ano ang mayroon ka? Relihiyon o si Kristo? Isinusuot mo ba ang iyong pagiging mananampalataya na tulad ng isang damit na maaari mong tanggalin anumang oras na gustuhin mo? O ito ba ay iyong hinuhubad sa iyong paglabas ng simbahan? Marahil ay iyong naipapakita na ikaw ay mayroong maraming nalalaman tungkol sa banal na kasulatan at nakapagbibigay ng magagaling na mga payo. Ngunit, gaano makatotohanan si Kristo sa buhay mo? Ang unang bagay na ginawa ng Israel ay ang maghandog ng mga hayop na may kapintasan. At ngayon, ay kanilang sinasabing nakakasawa na ang mga ito. Ang sabi nila, itong lahat na pagsambang kay Tagal ay nakakayamot at ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa katunayan ay nakakabagot. Ngayon, sa ating panahon, mayroong malaking pagpapahalaga sa relihiyon, subalit maliit lamang sa pagkamananampalataya, sapagkat marami sa atin ang nilalaro lamang ang pagsamba. Marami ang mapagkunwari sa loob ng simbahan. Ang kamay ay nakataas at umaawit ng papuri, ngunit ang puso at isip ay nagpapasikat. Bilang manggagawa ng Panginoon, mayroong tatlong malalaking kasalanan na maaaring makamit. Ang pinakaunang kasalanan ay ang katamaran. Ang dahilan kung bakit tayo ay kulang ng mga magagaling na mga mangangaral ngayon ay dahil sa ito ay nangangailangan ng pag-aaral. Ang simbahan na mayroong mangangaral at ibig gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral ay dapat nabigyan ng kalayaan. Kinakailangan niya ang mga oras na iyon at nararapat lamang na siya ay mag-aral ng mabuti kung siya ay nais maging isang mangangaral. Hindi maaari ang maging tamad at asahan na siya ay magiging isang tunay na tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang katamaran ay isang malaking kasalanan at sa aking palagay, ito ay hindi papalampasin ng Panginoon. Marami na sa atin ang mayroong paniniwala na sila ay magiging isang magaling na mangangaral sa pamamagitan lamang ng pagtuturo ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanila. Mga kaibigan, ang Espiritu ng Diyos ay wala pang naturuan na isang tamad na mangangaral. Ang espiritual na pagsamba ay nakakasawa para sa mga taga-Israel sapagkat hindi nila iniibig ang salita ng Diyos. Kaibigan, kinakailangan ang iyong pag-ibig sa salita ng Diyos. Una mong ibigin ang salita ng Diyos bago mo ito mauunawaan. Hindi nagtuturo ang Espiritu ng Diyos sa tamad na mangangaral. Ang ikalawang malaking kasalanan ay ang matayog na ambisyon. Ito ay naihahayag sa iba't ibang paraan. Ito ay uri ng pagkagahaman sa kasikatan, nais maging isang bantog na mangangaral, at hinahangad mangaral sa harap ng makapal na bilang ng mga tao. Ako ay naniniwala na ang mga magagaling na mga mangangaral ngayon ay hindi matatagpuan sa malalaking simbahan. At sila ay hindi kalimitang nagkakaroon ng maraming tagapakinig. Marami ang mga mangangaral na ninanais maging magaling at makapaglingkod sa isang malaking iglesia. Ngunit ang hangarin na ito ay hindi tama, sapagkat ang puso ay naghahangad ng katanyagan. Ngayon, ang ikatlong malaking kasalanan ay ang pagiging walang kabuhay-buhay o nakapapagod pakinggan. Ang tanging dahilan nito ay ang kakulangan sa pag-aaral. Samantalang ang iba ay buhay na buhay kung mangangaral, ang iba naman ay nakakaantok. Ngunit ikaw ay hindi makakalusot sa pagiging walang kabuhay-buhay at walang kulay na mangangaral. Marahil, napanood na ninyo ang ilan sa mga sulat ni Shakespeare na isinasadula sa teatro. Walang duda na isang magaling na manunulat si Shakespeare. Ngunit ang nakapagpapaganda ng gusto sa kanyang mga gawa ay ang mga gumaganap na mga tauhan. Naging maganda ang isang dula-dulaan dahil ang mga gumaganap ay nagsikap ng nagsikap at nagsanay ng nagsanay. Kaibigan, kung sila ng mga gumaganap sa mga palabas ay nagbibigay ng mahabang oras para sa isang palabas, bakit hindi natin magawa ang maghanda ng matagal para maibahagi ng maayos ang salita ng Diyos? Bawat mangangaral na pumupunta sa pulpito na hindi handa ay nagpapahiya sa pangalan ng Diyos. Ang pagiging walang kabuhay-buhay na mangangaral ay isang malaking kasalanan. Ang sabi sa 14 na talata, ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at ipinangako ito, gayon may naghahain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon. Ito ay isa pang ginagawa ng mga tao sa ating panahon, nangangako sa Panginoon, subalit ito ay hindi tinutupad. Alam natin na ito ay itinuturo sa aklat ng Levitiko maging sa kawikaan na hindi nais ng Diyos ang mangako tayo sa Kanya, maliban lamang kung ito ay ating tutuparin. Kung ikaw ay nangako sa Panginoon na gawin ang isang bagay, dapat ito ay iyong tuparin. Hindi hiniling ng Diyos na ikaw ay mangako sa Kanya, ito ay kusang loob mong ginawa. Subalit kung gagawin mo ito, tiyakin mo na ito ay iyong matutupad. Mayroong mga tao sa Israel na nangangako subalit hindi nila ito tinutupad. Katulad ng isang nangako na kanyang ibibigay hindi lamang ang 10th bahagi ng kanyang kita, kundi dadagdagan pa niya ito ng handog na ayon sa kagustuhan ng kanilang puso. Subalit nang magkagayoy, hindi nila tinupad ang kanilang mga pangako. Sa halip ay kanilang inihandog sa Panginoon ang may kapintasan, ang mayroong pilay at ang mayroong sakit. Ang ganitong pag-uugali ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang taong ganito ay walang isang salita at isang hangal na magaling lamang magyabang. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa ikalawang kabanata. Dito po natin makikita ang pagsaway ng mga pari dahil sa kanilang kalapastanganan. Kasama na rin ang mga tao dahilan sa kanilang maling pakikipagkapwa. Dito sa ikalawang kabanata ay tutungo tayo sa ibang bahagi. Subalit magkaparis pa rin ang pinag-uusapan ayon sa unang kabanata. Una sa lahat, sinasaway ng Diyos ang mga pari dahil sa kanilang ginagawa na kalapastanganan sa Panginoon. Ang mga tao na ito ay laban sa templo, sapagkat sa halip na paglingkuran nila ang Diyos, kinakalaban nila ang Panginoon. Kaya naman, ipinapahiya ng Diyos ang kanilang mga ginagawang paglilingkod sa loob ng templo. Sa pinakaunang kabanata, nabanggit ko sa inyo na inilalagay ng mga pari sa kahihiyan ang pangalan ng Diyos. At nabanggit ko rin ang tungkol sa mga may kapintasan sa mga hayop na kanilang inihahandog sa Panginoon. Ang kanilang pagkakasala ay dahil sa sila ay nagbibigay ng walang halaga na handog sa Diyos at hindi nila ibinibigay ang nararapat. Ngunit ang Diyos ang nagbigay ng panahon kung saan tuwiran niyang sinabi sa Israel at sa mga Levita na nakawan ba ng tao ang Diyos? Subalit ang binibigyang diin sa katanungan na ito ay hindi ang halaga ng handog, kundi ang katangian ng handog na iniaalay sa dambana. Ating matatagpuan sa aklat ng Levitiko ang tungkol sa limang uri ng mga mahalagang handog at ang bawat isa nito ay naglalarawan kay Kristo. Inilalarawan ng bawat handog si Jesucristo na darating at siya ay banal, walang bahid dungis at malayo sa mga makasalanan. Kaibigan, ang ating Panginoon ay puspos ng biyaya. Ngunit siya ay dapat naharapin ng may paggalang. Ang ating Diyos ay Panginoon na kagalang-galang. Ito ay nangangahulugan na hahatulan niya ang kasalanan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang Diyos ay dapat igalang at dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nalulungkot akong pagmasdan na ang ating mga simbahan ngayon ay wala nang naihahandog na dalisay na pagsamba sa ating Diyos. Ang ating pagkakamali, sangayon sa aking nakikita, ay ang ating labis na pagtuon sa papuri ng tao kaysa sa pagkilala ng Panginoon. At dahil sa ang lahat ng mga mananampalataya ay mga saserdote para sa Diyos, ang propesiya na ito ni Malakias ay mayroong tuwirang kabuluhan para sa atin. At sa unang kabanata talatang 6 ng Malakias, ipinakita sa atin ng Panginoon na kanyang kinakausap ang mga pari at itinutuwid ang kanilang mga pagkakamali. At sa unang kabanata, talatang 6 ng Malakias, ipinakita sa atin ng Panginoon na kanyang kinakausap ang mga pari at itinutuwid ang kanilang mga pagkakamali dahilan sa kanilang mga kalapastanganan. At dito sa unang talata ng ikalawang kabanata ay ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, "Ngayon, o kayong mga pari, ang utos na ito ay para sa inyo." Muli, malinaw nating makikita na ang Diyos ay patuloy pa rin nangungusap sa mga pari. Pakinggan natin ang ikalawang talata. "Kung hindi kayo makikinig at kung hindi niyo ilalagak sa inyong puso na bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ipadadala ko sa inyo ang sumpa at aking susumpain ang mga pagpapala ninyo. Sa katunayan, akin na silang isinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso." Ibig sabihin, hindi makatotohanan ang pagtupad ng mga pari sa kanilang mga tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit ang hatol ng Diyos laban sa kanila ay higit na mas mabigat kaysa sa bayan. Sapagkat sila, na tagapaghatid ng liwanag, ang siya pang gumawa ng kadiliman. Hindi nila isinaalang-alang ang mga handog na kanilang iniaalay sa Panginoon. Ang banal na kasulatan na sa kanila ay ipinagkatiwala ng Diyos ay winalang kabuluhan nila. Hindi nila ito itinuro ng tapat sa bayan. Kaibigan, sa totoo lang, masiibigin ko pang maging isang kriminal kaysa sa isang pastor, pari o ministro na tumatayo sa pulpito ngunit nabubulok naman ang kalooban. Hindi ibig ng Panginoon ang pagkukunwari. Ang nais ng Diyos ay katapatan at katwiran. Kaibigan, ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Maaring ang kasalukuyang kalagayan nito ay nararanasan na may kasaganahan at pagdiriwang, subalit dapat pa rin nating maunawaan na mayroong wakas na magbibigay katarungan laban sa kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao. Ito ay madali niyang naisasakatuparan sapagkat siya ay isang makasalanan. Mahalagang malaman natin na ang ating makasalanang kalagayan dahil sa kalikasan na ating tinataglay. Tayo ay namumunga ng masama sapagkat ang ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Ang kasalanan ay kinakailangang bayaran sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawan kundi sa espiritu. Ito ang uri ng kamatayang maglalagay sa buhay ng isang tao ng labis na kalungkutan, takot, kahirapan, pananangis at kawalan. Subalit, ang espiritual na suliranin na ito ay binigyang katugunan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang siyang dumanas ng matinding pasakit sa krus ng Kalbaryo, binata niya ang ating mga kasalanan sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Kaibigan, tumugon ka na ba sa pag-ibig na ito? Pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 3 at 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, hindi ko magagawang magpasya para sa iyo, subalit ipinakikiusap kong suriin mo ang iyong buhay. Sino si Kristo sa iyo? Sino ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Kaibigan, darating ang panahon na magiging huli na ang lahat kung tayo ay magwawalang bahala. Kaibigan, ang oras ng kaligtasan ay ngayon. Lahat ng mga pag-uugaling mula sa pita ng laman ay kalaban ng Espiritu ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang ang bawat ipinanganak ng Diyos ay dapat ring lumakad sa kanyang Espiritu. Basahin po natin ang pahayag na sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Galacia, talatang 16 hanggang 21. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang buhay espiritual ay magkakaroon lamang pala ng kabuluhan kung ang banal na Espiritu ay hahayaan nating kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang pahayag na ito ni Apostol Pablo ay isang hamon para sa atin. Dapat tayong magpasya kung ano ang gagawin natin sa ating buhay pananampalataya. Kaibigan, kung ang sanlibutan, kayamanan at sarili pa rin ang nagahari sa ating mga buhay, mahalagang suriin mo ang iyong sarili. Kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoong Jesus, sino si Jesucristo sa iyong buhay? Ano ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa iyo? Ang ibang pagkasimulang muli sa Espiritu ng Diyos ay karanasan lamang o isang pagbabago. Sinabi ni Apostol Juan na ang taong ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit hindi mo ibigay ang lahat ng laman ng iyong isip at puso sa Panginoon? Kung ikaw man ay nag-aalala dahil sa mga iyong mga pangangailangan ng dulot ng kahirapan, bakit hindi ka umiyak sa Diyos? Ibuhos mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Lumapit ka sa Kanya, ikaw na napapagal at nabibigatan sa iyong mga pasanin at saloobin. Ang Diyos ay laging naririyan para sa iyo. Nasa Kanya ang iyong kapayapaan, kagalakan at kalakasan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo Jesus ay dakilang katibayan na iniibig ka ng Diyos. Hanapin mo sa Panginoon ang iyong pag-asa at pagbabago, sapagkat Siya ang iyong tagapagligtas at makapangyarihang Diyos. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay tumimo sa aming mga puso. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. At gawin mo po kaming buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw kailangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Patungo sa'yo ang ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako.